Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Când și în ce condiții vor reveni copiii la școală? Un interviu cu Natalia Grâu, secretar de stat la Ministerul Educației de la Chișinău. Despre anunțata întâlnire a președintelui Dodon cu liderul separatist de la Tiraspol. Un interviu cu Ion Leacu, fost membru al Comisiei Unificate de Control. Despre războiul cibernetic, o relatare de la Washington și o revistă a presei de la București cu un articol despre situația din Moldova. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Platforma DA a depus în Parlament moțiunea de cenzură împotriva guvernului, care a mai fost semnată de deputații PAS și deputatul neafiliat Octavian Țicu. În moțiunea prezentată în ședința în plen de Alexandru Slusar, liderul fracțiunii Platforma DA, guvernul condus de Ion Chicu este acuzat de incompetență, de gestionare proastă a crizei de coronavirus și creare de premize pentru aprofundarea crizei în toate sferele vieții sociale, am citat. Am mai anunțat că va sprijini moțiunea, care urmează a fi supusă votului săptămâna viitoare, grupul parlamentar pro-Moldova. Dar, cu toate acestea, demersul de demitere a guvernului are pe moment sprijinul declarat din partea numai 40 de deputați sau cu 11 sub minimul necesar. Partidele Alianței de Guvernământ, PSRM și PD, și-au exprimat sprijinul pentru guvern și au acuzat promotorii moțiunii că ar dori să arunce țara în haos, răspunzând unor presupuse comenzi ale fostului lider democrat fugar Vlad Plahotniuc. Încă 224 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 7 decese printre bolnavii de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova azi. A decedat și un tânăr de 20 de ani care avea comorbidități. Numărul total al contaminărilor a ajuns la 20.264, dintre care aproape 6.000 sunt cazuri active, iar cel al deceselor la 666. Tot astăzi, Ministerul de Externe a publicat o nouă alertă de călătorie în care actualizează informațiile privind restricțiile de intrare pentru cetățenii moldoveni în 10 de țări. Alerta a fost emisă după ce mai multe țări europene au restricționat recent accesul călătorilor din Republica Moldova, considerată țară de risc din cauza menținerii unei rate ridicate a noilor cazuri de infectare cu COVID-19. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care prevede că veteranii de război vor primi gratuit prima de asigurare medicală obligatorie. Dezbaterile au fost însoțite de un protest în fața clădirii legislativului al veteranilor războiului de pe Nistru, care, sprijiniți de opoziție, în special Platforma DA, cer mai multe măsuri de protecție socială. Potrivit relatărilor presei, au avut loc și altercații când poliția a intervenit pentru a elibera bulevardul Ștefan cel Mare, ocupat de veterani. Marea Britanie, Canada și Statele Unite au acuzat Rusia de tentative de a fura informații despre dezvoltarea vaccinurilor și medicamentelor anticoronavirus de la companii farmaceutice occidentale. Centrul Național Britanic pentru Securitatea Cibernetică a spus astăzi că grupul de hackeri, cunoscut și ca Cozy Bear, a atacat organizații din cele trei țări care lucrează la elaborarea unui vaccin. Aceste atacuri josnice s-ar afla în curs de desfășurare, a declarat șeful pentru operațiuni al centrului britanic, Paul Chichester, adăugând că analiza britanicilor ar fi împărtășită de Statele Unite și Canada. Kremlinul a spus că nu are nicio legătură cu vreun presupus atac al hackerilor împotriva companiilor farmaceutice și instituțiilor de cercetare din Marea Britanie. Spania a adus astăzi un omagiu solemn victimelor pandemiei de coronavirus și medicilor angajați în combaterea ei, în cadrul unei ceremonii prezidate de regele Felipe al VI-lea, la care au luat parte numeroși demnitari spanioli și străini. Cei aproximativ 400 de participanți la ceremonia din fața Palatului Regal din Madrid, între care rude ale celor peste 28.000 de victime din Spania, au purtat măști negre și au depus flori la un foc comemorativ pe un piedestal negru. Printre invitați s-au aflat cei mai înalți demnitari spanioli, liderii instituțiilor Uniunii Europene și ai altor organizații internaționale, inclusiv șeful Organizației Mondiale a Sănătății, așezați cu toții pe scaune spațiate pentru a respecta distanța de siguranță. Spania este una din țările cele mai afectate de COVID-19. De la granița Armeniei cu Azerbaidjanul se relatează despre noi ciocniri care au avut loc azi dimineață. Cele două armate se acuză reciproc de atacuri asupra pozițiilor ocupate la graniță și de bombardarea unor sate.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Moldova, situația epidemiologică se înrăutățește, la fel ca și în alte țări ale regiunii. Liliana Barbaroș a vrut să afle când, dacă și în ce condiții ar putea copiii să revină la școală în toamnă și i-a adresat întrebarea doamnei Natalia Grâu, secretar de stat în Ministerul Educației.
E absolut sigură revenirea din 1 septembrie a copiilor la școală sau mai admiteți un scenariu în care începutul anului de învățământ ar putea fi deplasat cu o lună, două, funcție de situația epidemică din țară?
Cu siguranță nimeni nu poate fi sigur de contextul în care vom începe anul școlar către 1 septembrie, deci nu putem fi siguri că vom reveni la o normalitate pe care ne dorim cu toții, dar ceea ce este sigur e că noi trebuie să asigurăm relansarea procesului educațional și viziunea noastră este ca acest lucru să se realizeze în conformitate cu prevederile planului cadru, adică de la 1 septembrie în mod tradițional, pentru că această dată reglementată, partajarea anului pe semestre și tot ce urmează ulterior, examene de absolvire, proces de admitere, este corelat cumva într-un spațiu temporal și pentru noi este important să respectăm acești termeni. De aceea, funcție de contextul epidemiologic care va fi, Ministerul, la momentul dat, analizează și examinează și a dezvoltat mai multe opțiuni.
Dar aș vrea o precizare. În ce condiții, iată, Ministerul, evaluarea Ministerului ce arată, în ce condiții revenirea la școală din 1 septembrie ar putea fi riscantă?
Noi, la moment, de exemplu, avem la nivel de țară stare de urgență în sănătate publică. Deci, a priori, avem un regim special de activitate în toate domeniile. Cel puțin dacă s-ar menține o stabilitate, noi trebuie să fim pregătiți și așa cum din luna martie am putut reanima procesul educațional de la distanță, cel puțin, același lucru trebuie să vedem în ce condiții și ce măsuri trebuie să fie luate pentru ca procesul educațional să fie realizat. Acești copii nu pot să stea în afara procesului educațional.
Am observat că 5 din aceste 7 modele pe care le-ați propus sunt bazate parțial pe studiu la distanță, studiu online. Da. O știre pe care am văzut-o zilele trecute în România era că s-au făcut cercetări și foarte mulți dintre copii nu au abilități de a învăța online. Chiar dacă are un calculator, un telefon la îndemână, nu știe să învețe că nu a fost învățat până acum să învețe online. Ce arată situația la noi? Ce cercetări s-au făcut? Câți dintre copii au un calculator și câți pot lucra la el?
La etapa de analiză noi n-am ajuns. Noi am fi vrut în luna septembrie, dacă se revine la normalitate, să dedicăm evaluării de necesități, să avem evaluări inițiale la toate disciplinele și să înțelegem cum trebuie să lucrăm. Copiii sunt prieteni cu tehnologiile mai mult decât adulții. Și atunci, nu că ei nu pot învăța de la distanță, copilul învață foarte bine. Întrebarea este cât de adaptat este procesul educațional și cât de bine reușesc cadrele didactice să transpună procesul educațional online.
Deci, și răspunsul dumneavoastră la această întrebare care este, cât de bine reușesc?
Am constatat un clivaj mare între profesori cu competențe foarte avansate. Deci avem profesori care dezvoltă conținuturi, nu doar utilizează, dar ei creează conținuturi didactice și fac diferite produse foarte interesante și apreciate de copii.
Cam câți din total?
Da. În conferința pe care a organizat-o Ministerul Educației în colaborare cu Primăria Municipiului Chișinău, am avut peste 8.000 de participanți și am văzut acest lucru. Și pe de altă parte, la alt pol, cadre didactice care nu dețin minimul necesar de competențe digitale.
Ați reușit faceți ceva cu ei?
Cu siguranță. Deci noi am identificat aceste cadre didactice care au necesitate de formare. Am zis că era firesc să dețină această competență cadru didactic, dar acum nu vom încerca să punem presiune, dar vom încerca să acționăm în termen de soluție. De aceea Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a lansat un program național de alfabetizare a cadrelor didactice și am identificat numărul real, pentru că noi am solicitat și luna mai să vedem câți nu pot și atunci am avut o cifră mai modestă, mai puțini au zis că au nevoie de formare. Atunci când profesorii au aflat că va fi program de formare gratuit și vor putea beneficia, iată la programul pe care l-am lansat luni, chiar în săptămâna aceasta, avem înscrise peste 3300 de cadre didactice care și-au asumat această necesitate de a fi formate, vă dați seama?
A fost Natalia Grâu, secretar de stat în Ministerul Educației de la Chișinău, într-un interviu cu Liliana Barbăroșie. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Cum ați auzit în știri, platforma DA și Partidul Acțiune și Solidaritate au depus în Parlament o moțiune împotriva guvernului Chicu, prin care speră să obțină demiterea executivului acuzat că a eșuat în gestionarea crizei sanitare și a consecințelor ei economice, dar și că ar fi izolat Moldova, lipsind-o de ajutorul necesar în lupta cu epidemia. PAS, care până acum nu era sigur că moțiunea e o idee bună în condițiile în care nu se știe dacă va trece, s-a răzgândit în ultimul moment, explicând că ar vrea să prevină fraudarea viitorului scrutin prezidențial. Socialiștii au reacționat acuzând-o pe Maia Sandu că ar fi intrat în alianță cu partidele oligarhice. Despre moțiunea de cenzură depusă astăzi în Parlamentul de la Chișinău, asta de vorbă Vasile Botnaru cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Moțiunea de cenzură împotriva guvernului în frunte cu Ion Chicu, semnată și promovată de platforma DA, susținută de grupul parlamentar Pro-Moldova, ar putea fi votată și de reprezentanții partidului Șor, în timp ce PAS-ul Maiei Sandu a ezitat până în ultimul moment să ia o atitudine tranșantă. La celălalt pol, socialiștii și președintele Dodon abia așteaptă să asiste la o asociere a pro-europenilor cu cei bănuiți de furtul miliardului pentru a pune pe rol și a specula în văzul public teza unei pretinse complicități a acestora în viitoarea campanie electorală din toamnă.
Trebuie să fim corecți și să spunem că Maia Sandu, atunci când a bătut pasul pe loc, așa cum spuneți dumneavoastră, a avut și niște motive. Ar fi cazul poate să le pomenim.
Da, probabil reținerile Maiei Sandu față de inițiativa platformei DA au la bază nu numai temerea de a nu-și păta reputația prin asocierea cu foștii oameni de casă ai lui Plahotniuc și ai oferi astfel lui Dodon prilejul pentru a o ataca în alegerile prezidențiale din toamnă, dar și necesitatea de a avea o anumită claritate în ceea ce privește evoluțiile de după votul în favoarea moțiunii de cenzură. Obiectivul PAS nu s-ar rezuma la o simplă semnare a moțiunii, ci ar urmări înlăturarea guvernului actual cu o majoritate confortabilă de voturi cu care să poată fi instalat un alt guvern pro-european. Ori prima dificultate în această ordine de idei este cu cine blocul acum, cu cele 26 de voturi ale sale, ar putea face o nouă majoritate.
Așadar ne convingem că în politică, mai actual ca oricând, este principiul niciodată nu spune niciodată. Maia Sandu, care în trecutul apropiat respingea orice cooperare cu democrații, a vorbit recent despre Partidul Democrat ca despre o, ghilimele, soluție relativ sănătoasă pentru înlocuirea guvernului actual, insistând din nou asupra dizolvării legislativului ales anul trecut, devenit la opinia PAS-ului, dar nu numai, unul nereprezentativ. Ieri chiar am văzut pe benzele de știri că s-a produs o întâlnire cu liderul democrat Pavel Filip. Deci, vedem că adversarii sau chiar dușmanii de ieri pot ajunge în aceeași barcă, nu?
Paradoxul constă în faptul că tocmai această soluție relativ sănătoasă, cum a caracterizat Maia Sandu Partidul Democrat, deține în guvernul pe care opoziția îl vrea demis 5 portofolii ministeriale. Mai mult decât atât, liderul democrat Pavel Filip a subliniat recent că Parlamentul este funcțional, că alegerile parlamentare anticipate pot fi evitate și că ar fi șanse mari ca alianța PSRM-PD să aibă o majoritate confortabilă din contul revenirii unor deputați transfugi care ar regreta deja plecarea din Partidul Democrat.
A fost părerea istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru. Peste câteva minute, în revista presei de la București, vom reveni asupra unor aspecte ale vieții parlamentare moldovenești. Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la Washington despre războiul cibernetic și o revista presei de la București, care vorbește despre un articol despre situația din Moldova. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și materialele noastre multimedia, ca și programul nostru de televiziune, pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Președintele Igor Dodon a anunțat printr-o postare pe Facebook că a discutat la telefon cu liderul regiunii transnistrene Vadim Krasnoselski despre agenda întrevederii pe care o planifică la sfârșitul acestei luni. Potrivit unei postări pe Facebook, președintele de la Chișinău a scris că a discutat cu liderul nerecunoscutei Transnistrii, cităm, problema posturilor temporare care au fost instalate de către partea transnistreană de-a lungul zonei de securitate la sfârșitul lunii martie, în calitate de măsuri de combatere a pandemiei de coronavirus, am încheiat citatul. Despre eficiența acestor întrevederi bilaterale a stat de vorbă Valentina Ursu cu Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control.
Liderul unui stat democratic, cum se consideră Republica Moldova, în principiu nu are subiecte de discuție cu liderul regimului secesionist de la Tiraspol. Unica acțiune care ar putea fi legitimă, asta e diferirea justiției acestor persoane. Nu trebuie prima persoană să șifoneze imaginea prin relație cu un impostor.
Pe parcursul acestor 4 luni de pandemie de COVID-19, situația a cunoscut și alte evoluții, inclusiv instalarea punctelor de control suplimentare, unilateral de către partea tiraspoleană. Ar trebui acest subiect totuși să fie dezbătut, să se găsească un compromis, cel puțin să fie convinși cei de la Tiraspol să-și retragă aceste posturi, pentru că se pare că puțini au și fost retrase, dar altele rămân.
Subiectul ține integral de două instituții. Prima, Comisia Unificată de Control, care este în principiu unicul organ abilitat cu dreptul de a supraveghea situația în zona de securitate și o aduce la normal, la legitim. Și a doua este instituția doamnei viceprim-ministru pentru reintegrare Cristina Lisnic, care la fel dispune integral de toate drepturile, de toate împărtășirile și ea este obligată să poarte toate tratativele la subiectul acestor posturi. Însă, problema în cazul dat nu este de a discuta cu Tiraspolul. Tiraspolul, când a instalat aceste posturi, a făcut-o absolut convins că ele sunt nu numai posturi care au indicația de a contribui la izolarea populației de cei care poartă coronavirus. Posturile respective au fost încă o dată o marcare a hotarului de stat între Republica Moldova și regiunea transnistreană. Deci, în cazul dat, cum poți să mizezi la ceea că pe calea negocierilor ai putea obține ceva dacă structurile respective din start știau că încalcă absolut toate prevederile operațiunii de menținere a păcii și negativ asta ei au mers la așa pas. Ei știau foarte bine că sunt susținuți de ruși, dar bați care erau ghidați de ruși să recurgă la aceste acțiuni. Unica ce ei n-au prevăzut când au plasat aceste posturi, că odată și odată va crăpa răbdarea și locuitorilor din stânga Nistrului. Protestele de la Râmnă s-au demonstrat că nu totul este bine în regatul Danes. Însă, la moment, totuși, mecanismul de reprimare funcționează și, în principiu, protestele au fost aplanate.
Dar problema instalării acestor posturi de control e o problemă cu barbă. În general, se insista pe ideea ca să fie lichidate totalmente aceste posturi de control. Se va ajunge la acest lucru?
La 20 martie 1998, la Odessa, când a fost semnat acordul referitor la consolidarea încrederii între maluri, prin punctul 3 au fost că părțile vor recurge la lichidarea posturilor de graniciere instalate fără acordul Comisiei Unificate de Control. Deci de atunci, din 98, s-au scurs astea 22 de ani. Partea moldovenească permanent insistă să fie realizate prevederile acestui acord. Mai mult ca atât, permanent se recurge la unica formă de protest din partea Republicii Moldova, asta ori neparticiparea în cadrul ședinței Comisiei Unificate de Control sau nesemnarea rapoartelor grupului de observatori. Sunt vreo 18 rapoarte care nu sunt semnate, anume din acest motiv. Partea moldovenească insistă ca observatorii să fie oficial trimiși la aceste posturi pentru a documenta și a prezenta Comisiei Unificate de Control document prin care se demonstrează că aceste posturi există. Însă, partea transnistriană, susținută de partea rusă, în mod batjocoritor, propune ca observatorii să meargă cu control la posturile pacificatoare. De parcă posturile acestea pacificatoare pot fi comparate în funcție de dauna asupra securității stabilității în zona de securitate cu posturile ilegal plasate ale granicierilor transnistrene. Dar nu se întâmplă, iată, în mod batjocoritor ocuritor, își promovează intențiile, tentativele, ideile. Și în cazul dat, când are loc o asemenea abordare a problemei, a situației, să meargă de domn la întâlnirea cu Krasnoselski, asta înseamnă că el în principiu susține aceste acțiuni.
A fost opinia lui Ion Leahu, fost membru din partea Moldovei la Comisia Unificată de Control. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Atacul hackerilor asupra platformei Twitter, anunțat ieri, a compromis conturile unor utilizatori importanți, precum fostul vicepreședinte și actualul candidat pentru președinție Joe Biden, vedeta televiziunii Kim Kardashian sau fostul președinte Barack Obama. Acesta a fost unul dintre cele mai importante atacuri cibernetice din ultimul timp, dar nu singurul. Astăzi, Centrul de Securitate Cibernetică din Marea Britanie a anunțat că hackeri, susținuți de Rusia, ar încerca să fure vaccinul COVID-19 și date despre cercetările pentru un tratament al bolii de la instituțiile academice și farmaceutice din întreaga lume. Ministrul britanic de externe, Dominic Raab, a declarat că este complet inacceptabil ca serviciile de informații ruse să vizeze aceste ținte, mai ales în actuala situație. Rusia, ca de obicei, a negat orice amestec. Acțiunile cibernetice împotriva unor entități, fie state sau organizații economice, fac parte așadar acum din arsenalul geostrategic, la fel ca alte arsenale de agresiune sau apărare. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
În conformitate cu surse de presă, președintele Trump ar fi oferit Agenției Americane de Informații și Contrainformații, CIA, autoritate de a iniția atacuri cibernetice sub acoperire, ceea ce CIA ceruse încă din timpul administrației Bush. De atunci încoace, astfel de acțiuni au vizat Rusia și Iranul. Aparent, aprobarea venită de la Donald Trump stabilește că astfel de acțiuni ale CIA nu au nevoie de aprobarea prealabilă a Consiliului pentru Securitate Națională. În timpul administrației Obama, oficialitățile discutau luni și chiar ani de zile înainte de a lua astfel de decizii. Președintele Trump a dorit să reducă obstacolele birocratice și în unele cazuri să permită agenției să ia astfel de hotărâri în interior, dacă situația o impune. Operațiunile nu vizează doar colectarea de informații, ci și degradarea anumitor capabilități ale adversarilor sau acțiuni similare celor ale rușilor, care au piratat rețele de computere și au oferit informații la WikiLeaks în contextul alegerilor anterioare din Statele Unite. Aceleași dispoziții ale președintelui Trump reduc obstacolele din calea targetării unor instituții financiare. Administrația anterioară a evitat să o facă de teama unor represalii. Sursele de presă arată că acum CIA-ul poate viza cu mai mare ușurință persoane care lucrează în favoarea unor state străine, infiltrate în presă, organizații filantropice, religioase sau de altă natură, care inițiază atacuri cibernetice. Aceste înlesniri permit CIA-ului să acționeze împotriva celor patru țări considerate ca fiind adversare: China, Rusia, Iran și Coreea de Nord. Administrația Trump a insistat în special pentru intensificarea acțiunilor împotriva Teheranului, cu succes, în special în organizarea de atacuri cibernetice împotriva unor sisteme de infrastructură. Aceste atacuri, îndreptate împotriva regimului, vizează retragerea acestuia în interiorul granițelor naționale, descurajarea expansionismului iranian și destabilizarea regimului. Surse din interiorul administrației arată că președintele Trump și-ar dori o soluție negociată, dar alți consilieri ai săi sunt de părere că doar o schimbare de regim poate convinge Iranul să renunțe la ambițiile nucleare și sprijinirea terorismului. Mulți analiști cred că noua atitudine a lui Trump în legătură cu atacurile cibernetice este o consecință a timpurilor pe care le trăim și ar fi fost adoptată și de o administrație democrată. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Printre articolele interesante ale presei românești de astăzi, Tania Radu a găsit și unul despre evoluțiile politice de la Chișinău.
Exact în ziua în care opoziția pro-europeană din Parlamentul de la Chișinău a depus moțiune de cenzură împotriva guvernului, la București este preluat pe blogurile Adevărul articolul lui Denis Cenușă despre decizia Comisiei Europene de a debloca totuși a doua tranșă din împrumutul nerambursabil promis în mod condiționat guvernului Ion Chicu. Acești bani ar valida măsurile întreprinse de guvernul lui Chicu și coaliția de guvernare, formată din socialiștii proruși și Partidul Democrat. Semnalul pozitiv merge în același timp și către opoziție și opinia publică. și ar dovedi că opoziția și societatea civilă nu dispun de contraargumente robuste împotriva forțelor aflate la putere sau că acestea nu ajung la Bruxelles, am citat. Denis Cenușă mai scrie că decalajul dintre Igor Dodon și Maia Sandu, ca și între partidele pe care ei le conduc, s-a micșorat în sondaje înaintea prezidențialelor din toamnă. Însă persistă divergențe de opinii între Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma Demnitate și Adevăr. PAS, de pildă, adoptă un ton geopolitic antirusesc tot mai deslușit, scrie autorul acestui text. Suita paradoxurilor continuă. Cităm din nou. Nivelul sentimentelor pro-europene se află la cote relativ înalte, 56-64%. Astfel, rezultă că războiul informațional al Rusiei și Chinei, vizat să compromită Uniunea Europeană, nu a lăsat amprente serioase asupra percepției publice din Republica Moldova. Consiliul Național al Românilor din Ucraina reclamă autorităților române încălcarea de către autoritățile de la Kiev a dreptului la educație în limba maternă, acuzând un genocid cultural-lingvistic și remarcă faptul că acțiunile statului român în această perioadă au fost și sunt mai mult decât modeste. Alte state, spun membrii Consiliului Național al Românilor din Ucraina, alte state precum Ungaria și Bulgaria au încheiat acorduri cu Kievul pentru asigurarea respectării drepturilor propriilor comunități de pe teritoriul ucrainean. Toate aceste considerații sunt prezentate pe larg pe site-ul ziare.com. Una din problemele subliniate este reforma administrativă din Ucraina, care urmează să împartă altfel teritoriul pe care se află concentrată populația de etnie română. În loc de 11 raioane câte sunt acum, vor fi doar 3 sau 4, astfel încât ponderea românilor va fi sub 10%, vor pierde astfel dreptul de a-și folosi limba maternă și de a fi reprezentați în Parlament. Occidentul este slăbit și nu de azi de ieri, rezultă din articolul semnat de Matei Vișnie în Dilema Veche. Dacă nu ar fi așa, n-ar fi fost cu putință ca Recep Tayyip Erdoğan să dispună a doua cucerire și transformare a catedralei simbol Hagia Sofia în moschee. Un semnal de același tip este, consideră jurnalistul, și încălcarea de către China a acordului care dădea dreptul provinciei Hong Kong să fie autonomă până în 2047. Ne-am făcut-o cu mâna noastră, de la țara dată ca exemplu în gestionarea pandemiei, la statistica zilei de ieri, primii la morți în Uniunea Europeană, pe locul 2 la infectări după Spania. Sunt cuvintele lui Florin Negruțiu, scrise pe site-ul republica.ro. Există riscul ca românii să fie carantinați pretutindeni în Europa. Se realizează în acest fel ce n-a reușit Liviu Dragnea, fostul lider acum încarcerat al Partidului Social Democrat, și anume izolarea României. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Magistratul Oleg Melniciuc a cerut strămutarea cauzei penale în care este învinuit de îmbogățire ilicită și falsă în declarații de la judecătorie Anini Noi, sediul Bender, la o altă instanță egală în grad. Judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție i-au respins cererea ca fiind neîntemeiată. În cererea sa, Oleg Melniciuc a invocat că ședințele în dosarul său, numite pentru lunile martie și aprilie 2020, nu au avut loc din cauza stării de urgență. Ulterior, după expirarea stării de urgență, ședința din 18 iunie nu a avut loc pentru că nu s-a prezentat avocatul, iar alte 3 ședințe au fost contramandate pentru că judecătoarea Aurelia Pleșca și-a fracturat piciorul. Alte argumente ale magistratului, dar și motivarea încheierii Curții Supreme de Justiție pe anticorupție.md. La rubrica dosare de corupție aflați că Autoritatea Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către vicepreședintele raionului Criuleni, Oleg Ogor. Mai citiți pe portalul nostru și despre ultimele noutăți din dosarul Gumeniță. Curtea de apel Chișinău a menținut miercuri sentința de achitare a fostului vicecomisar al poliției din Chișinău, surprins în noaptea de 17-8 aprilie 2009, în timp ce lovea cu piciorul un tânăr în piața Marii Adunări Naționale. Decizia a fost luată la 11 ani de la eveniment. Dosarul Gumeniță a fost examinat în instanța de apel timp de 3 ani și jumătate.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre. Oana Ioana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe site la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.